Jokainen meistä joutuu jossain mielessä hyväksymään sen, että tässä yhteiskunnassa meidän mielipiteestämme riippumatta elää hyvin monenlaisia ihmisiä. Ja heillä on erilaisia tapoja elää ja järjestää oma elämänsä ja rakastaa ja olla ja touhuta. Ja me emme mitenkään voi lähteä siitä, että joku yksilö täällä maailmassa, jota ahistaa se, että sen naapurissa touhutaan jotakin muuta, niin voisi kontrolloida sitä, miten valtio tähän suhtautuu. Et valtion pitäisi tässä suhteessa olla neutraali erilaisille tavoille elää ja hyväksyä sekä seksuaalisuuden, ihmissuhteiden, sukupuolen moninaisuus, mutta myös esimerkiksi katsomusten moninaisuus ja niin poispäin.
Tasa-arvoinen avioliitto astuu Suomessa voimaan 1.3. Nyt viimeinenkin aito avioliitto-aloite on hylätty eduskunnassa. Koko keskustelun ajan avioliittokäsityksen, avioliittolainsäädännön muutosta vastustavat ovat vedonneet kaltevan pinnan argumenttiin. Mikäli avioon nyt päästetään kaksi miestä, niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Sexposäätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, nyt on yksi merkkipaalu saavutettu. Okei, mitä seuraavaksi?
Se, mihin mennään eteenpäin selvästi seuraavaksi, on ihan varmasti transkysymykset ja sukupuolen moninaisuus. Se on niin kuin keskeisin. Erityisesti se, että juridisen sukupuolen vahvistaminen olisi ilmoitusasia, olisi yksinkertaisempaa, että se ei vaatisi tämmöistä lääkäreitä portinvartijana, mutta lääkärit itsekin tuppaavat vastustamaan. Ja toinen on se, että erilaiset hoito- ja tukipalvelut olisi helposti saatavia ja mahdollisimman paljon ihmisen sitä omaa tilannetta kunnioittavia.
Ja edelleen tällä hetkellä transsukupuolisen on saadakseen juridisen sukupuolensa korjattua myöskin huolehdittava siitä, että enää sen jälkeen hankin jälkeläisiä biologisesti, koska lainsäädäntö ei tule toimeen sen ajatuksen kanssa, että mies synnyttäisi. Miksi?
Tässä on oikeastaan ihan pohjiltaan tämmöisestä perinteisestä sukupuolikäsityksestä kyse, ja lainsäädännössä ei vaan ehkä osattu myöskään ennakoida eikä ymmärtää näitä kysymyksiä silloin, kun näitä lakeja on säädetty. Et niitä on säädetty sen aikaa sen ymmärryksen pohjalta, jolloin ei ollut tätä nykyaikaista keskustelua ja tutkimusta ja tietoa transsukupuolisuudesta ja vanhemmuudesta ylipäänsä. Kun tietoa tulee lisää, niin täytyy myöskin ruveta tarkkailemaan ja tutkia lainsäädännön muutoksia.
Onko muita perusteita sillä, minkä takia meillä ylipäänsä pitää olla juridinen sukupuoli kuin maanpuolustuskysymykset?
Maanpuolustuskysymykset taitaa olla yksi aika keskiössä oleva ihan siltä osin, että se vastustus niin kuin asevelvollisuuden avaamisesta tai sen tilanteen muuttamisesta, niin se taitaa olla niin jyrkkää, että se ei tule tapahtumaan 50 vuoteen.
Onko nyt sitten tasa-arvoisen avioliiton jälkeen, sukupuolineutraalin avioliiton jälkeen seuraava askel lukumääräneutraali avioliitto?
Tätähän on pyöritelty, välätelty yhtenä esimerkkinä ja vähän ehkä naureskeltu sille kaltevalle pinnalle siinä, että no mitä sitten seuraavaksi, se on nähty uhkakuvana, mutta toisaalta miksi se nähdään uhkakuvana on toinen kysymys myöskin, miksi keskustelu siitä, että perheet ja ihmisoikeudet on moninaisia aidosti, on joku uhkakuva. Se on todellisuutta, johon lainsäädännönkin täytyy jollakin tavalla pystyä vastaamaan.
Lastensuojelu nostetaan tässä koko ajan esille, siis aito avioliitto aloitteen takanakin suuri osa argumenteista, jotka ääneen lausuttiin, oli nimenomaan lastensuojelullisia. Meidän pitää suojella lapsia homoseksuaalisuudelta.
Itse asiassa lapsia ajatellaan aika paljonkin. Tästä aiheesta on tehty tosi vakuuttavaa tutkimusta ympäri maailmaa siitä, että miten lapset pärjää esimerkiksi homoseksuaalien perheissä, miten lapset pärjää polyperheissä, jossa on useampi aikuinen ihmissuhteessa tai jossain kommuniympäristössä. Ja pääsääntöisesti aina se havainto on ollut se, että lapset pärjää ihan yhtä hyvin kuin muissakin, no siis perinteisissä ydinperherakenteissa. Et lapsia kun ajatellaan ja niitä tutkitaan niitä asioita, niin kun mennään sen tutkimustiedon äärelle pois ihan vaan mielikuvatasolta, niin huomataan, että lapsia todella ajatellaan ja he pärjäävät ihan hyvin. Ja tämän on ymmärtääkseni esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu Suomessa todennut ihan myöskin alan tutkimukseen perustuen, että näin se asia menee.
Niin aika suuri osa suomalaista lapsista kai elää jo useamman kuin kahden aikuisen perheessä, joskus vuoroviikoin, joskus vuoroviikonlopuin.
Kyllä näin on. Ja siinä ehkä sellainen harha tuleekin siitä, että kun meillä on ikään kuin tämmöinen valmis käsikirjoitus meidän kulttuurissa siihen, että miten vaikka uusioperhe rakentuu, niin me opitaan hyväksymään se aika nopeasti. Mutta meillä ei ole käsikirjoituksia sille, että miten tämmöinen polyperhe rakentuu, jossa onkin ilman avioeroa sulassa sovussa se 3 tai 4 ihmistä jollakin tavalla mukana. Ja sitten me ei myöskään nähdä sitä, että miten tämä eroaa siitä, että perheessä on esimerkiksi isovanhempi tiiviisti mukana tai kummi, tai serkku tai joku läheinen ystävä, joka on koko ajan perheen arjessa. Ja me ei olla huolissaan siitä, että no mitä nyt kun se läheinen ystävä tai mummu siellä tätä perheessä joka päivä häärää, mutta me ollaan kuitenkin huolissaan, jos joku toinen rakas ihminen on siellä. Että tässä on enemmän kysymys siitä kulttuurisesta käsikirjoituksesta, miten me ollaan opittu hahmottamaan nämä kuviot, eikä siitä, mikä on oikeasti oikein tai väärin tai hyvää lapselle.
Mä olisin tuossa avioeron yhtenä perusteluna sille, että parisuhteita ylipäänsä säädellään. Meillä on nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana tullut aika paljon uutta väkeä, uusia suomalaisia, ja tulee jatkossakin. Ja heidän joukossaan on myös perheitä, joissa on enemmän kuin kaksi vanhempaa, on isä ja kaksi äitiä. Suomen lainsäädäntö ei moniavioisia avioliittoja tunne, joten ilmeisesti naisen erotessaan tällaisesta tai miehen moniavioisesta suhteesta hän on aika lailla vailla lain suojaa.
Tämä on kieltämättä yksi pulma, että kun tulee eri kulttuurisia käytäntöjä vastakkain, niin jollakin tavalla Suomen lainsäädäntökin pitäisi ymmärtää tai hahmottaa se tilanne, että tämä asetelma on jollakin tavalla jo olemassa ja legitimoitu, eikä se häviä minnekään, vaikka Suomen laki ei sitä hahmota. Ja nämä on niitä tilanteita, missä joudutaan vakavasti miettimään sitä, että lakia täytyy korjata, tai sitä täytyy ainakin selvittää sille, että millaisilla käytännöllä nämä tilanteet ratkaistaan oikeudenmukaisesti, kun ihan suoraan lainkirjaan me ei voida tällä hetkellä vedota. Että kyllähän tässä on vakavia tarpeita sen lain pohtimiselle, eikä siitä näkökulmasta, että nyt on moniavioisuus hyväksyttävä ihan sellaisenaan, vaan ruotoinen ja kaikkinen, vaan aidosti mietittävä, että mikä on semmoinen kattava laillinen järjestelmä, joka kykenee oikeudenmukaisesti hahmottamaan myös nämä erilaiset ihmissuhdetilanteet.
Ja erilaisuus tässä toistuu koko ajan. Mä haastattelin tätä samaa ohjelmaa varten, myös se haastattelu on siis Areenassa kuunneltavissa, Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston jäsentä. Kotka-Kymissä tehtiin nyt sellainen päätös, että vaikka samaan aikaan kun osassa Helsingin seurakunnista avataan kirkkojen ovia kaikille pareille, Kotka-Kymin seurakunnassa edes tätä parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä tehtävää rukoushetkeä kanssa ja puolesta, tai niin kuin kirkollisesti sanotaan, rukoushetkeä puolesta ja vastaan, ei saa tehdä tulevaisuudessa Kotkan kirkoissa. Siihen voi käyttää muita tiloja, ehkä siunauskappelia, kirkkoherraviraston aulaa. Ja perusteluna seurakunnassa on se, että seurakuntalaisille voi muuten syntyä vaikeuksia ymmärtää kirkon avioliittokäsitys. Eli on vaara siitä, että kahden miehen tai kahden naisen välinen avioliitto jotenkin menee sekaisin sen perinteisen avioliiton kanssa. Mä en aio vaivata sua, Tommi, piispan kokouksen selonteolla ja teologialla, vaikka filosofina niistä voisitkin saada tyydytystä. Mutta miksi meillä on tällainen tarve luokitella ihmisiä? Minkä takia se on myös uskon ulkopuolella niin tärkeää, että me pystytään luokittelemaan homoliitot ja heteroliitot erikseen?
Kyllä tässä lähtisi liikkuu samaan suuntaan, kun tässä on tästä erilaisuudesta puhuttu, niin toiselta kulmalta ihmiset on erilaisia myös siinä, että mikä heidän kykynsä joustavuuteen heidän ajattelussaan on. Sitä mä oon ehkä miettinyt enemmän vielä tässä, että mikä sitten siinä motivoi siihen julkiseen keskusteluun, eikä vaikka siihen, että sitä tukea haettaisiin joltain, niin kuin etsittäisiin ymmärrystä ja haettaisiin tukea tähän niin kuin omaan ahdistukseen. Että sit se on varmaan vain helpompi jotenkin ulkoistaa se ahdistus niin kuin siitä, että maailma tuntuu niin kuin vaikealta ymmärtää, niin sit syyttämällä sitä maailmaa, eikä kääntymällä itse ja todeta, että okei, että mä yritän ymmärtää tätä paremmin ja jotenkin löytää niitä voimavaroja elää tässä niin kuin minulle uudessa tilanteessa tasapainoisemmin. Että tässä on jossain mielessä tämmöinen aika monimutkainenkin psykologinen rakenne, jossa pitkältikin on kysymys ehkä ahdistuksen ulkoistamisesta, jos se sanoo tässä nyt riittävästi.
Niin, ensimmäinen kolmatta jälkeen tästä tulee sellainen uusi ongelma monelle meistä suomalaisista. Me emme kuullessamme toisen parisuhdestatusta enää tiedä, onko hän homo vai hetero. Ja samaan aikaan sä toivot, että juridista sukupuolestakin luovuttaisiin. Mihin maailma joutuu, mikäli mä en kysymättä tiedän naapurilta, niin onkohan mies vai nainen, homo vai hetero?
Mä luulen, että tosi paljon parempaan paikkaan. Että jos me sen sijaan, että me luotaisiin naapuristamme joku stereotyyppi hänen sukupuolensa ja suhdestatuksensa perusteella, me vaikka yritettäisiin aidosti kohdata se naapuri ja kysyä, että mitä sulle kuuluu ja mitä sä ajattelet, niin ehkä me päästäisiin vähän lähemmäs niin kuin semmoista aitoa yhteisöllistä elämää niin kuin tällaisissa kysymyksissä. joka on kai jossain mielessä sen konservatiiviseksikin tituleeratun niin kuin porukan jonkinlainen arvo, niin kuin, että meillä olisi yhteisöllistä elämää. Mutta yhteisölliseen elämään kuuluu aina se erilaisuuden hyväksyminen, ihmisen kohtaminen sellaisen kuin he on, koska eihän yhteisö muodosta muuten kuin näiden ihmisten välisten suhteiden liiman avulla.
Kunnioittavaa keskustelua ihmisten kohtaamista, kuuntelemista sekä yhteiskunta, jonka pitäisi tukea kansalaisia samalla tavalla kuin monen mielestä kirkon pitäisi tukea seurakuntalaisia. Ei tämä kirkollinen ja maallinen keskustelu nyt niin kovin kaukana toisistaan tunnukaan olevan. Kiitoksia Tomi Palanen.
Kiitos, erittäin mukava keskustella näistä asioista.